Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi možnosti poplav in plazov Arso izdal rdeče hidrološko opozorilo za Koroško.
Na odboru za finance soglasno podprli tako imenovani poplavni rebalans proračuna.
V petek se začenja teden vzgoje, tokrat z naslovom Strpnost, spoštovanje, sodelovanje.
Vreme, zvečer še padavine, tudi jutri bo občasno še deževalo in še hladneje bo. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in napovedovalka Nataša Ličen. Sredi popoldneva sta močnejši nevihti divjali na širšem območju Celja in Murske Sobote. Do večera bodo nevihte v pasovih dosegle večji del vzhodne Slovenije ter potovale proti severozahodu in severu. Poleg močnih nalivov in vetra pade lahko tudi manjša toča. Zaradi možnosti poplav in plazov je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za Koroško. Padavine bodo ustrajale do jutri zjutraj. Ob že namočeni podlagi lahko pride do vnovičnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno. Podrobneje pa Marjana Debevec.
Danes bodo po besedah vremenoslovca Braneta Gregorčiča padavine najobsežnejše popoldne, zvečer in ponoči.
Pri tem bo težišče padavin nad vzhodnim delom Slovenije, predvsem območje Zasavja, Savinjske, Podravske regije, Koroške in tudi precejšnjega dela Štajerske. Na teh območjih pričakujemo količino padavin nekje med 50 in 80, morda krajevno tudi blizu 100 litrov na kvadratni meter.
Današnji tip padavin bo bolj enakomeren, zato bo imel počasnejši vpliv na vodotoke. Bodo pa zaradi namočenosti zemlje na ranljivih območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave, mogoča razlivanja in zemeljski plazovi.
Prav to je vzrok, da bodo lahko dodatno narasli hudourniki, da se bo razlivala padavinska voda, zaradi prizadetosti tega območja pa seveda ne moremo točno napovedati, kako se bo ta voda raztekala, zato je previdnost na teh območjih danes še posebej potrebna.
Je pojasnil hidrolog Janez Polajnar. Nevarnost plazov, ki se z današnjim dnem ne bo končala, velja po vsej Sloveniji, še posebej pa na ranljivih območjih nedavnih poplav.
O aktualnih razmerah na Koroškem pa se je z županjo Črne Romano Lesjak pogovarjal Rok Mihevc.
Gospa Romana Lesjak, kako se držite na Koroškem, kakšno je trenutno stanje pri vas?
Lahko rečem, da se kar držimo, da smo vseeno kljub vsem težavam, ki jih imamo, optimistično razpoloženi. Seveda se bojimo vsakega novega deževja, ampak glede na to, da ne včerajšnji dan minil kolikor toliko mirno, pa upamo, da tudi današnji. Zato smo toliko bolj usmerjeni v intervencijska dela, ki jih še vedno izvajamo, pa prevoznosti cest gledamo zdaj glede na to, da so šolski prevozi, petek se prične tudi šola, imamo kaj delati.
Včeraj so se umaknili nekateri prebivalci vašega območja, iz kje točno?
Tu iz spodnega Javorja, tu so se samo iniciativno in tudi za danes smo se dogovorili tako, da se pač naj umaknejo, naj gredo nekam drugam na varno, ker so njihove hiše še vedno, oziroma niso še dovolj zaščitene, da bi lahko tam bivali. Seveda bo potrebno veliko dela še v vodotokih, zato da bodo lahko potem na varnem živeli naprej.
Kaj opažate pri občanih? So večinoma doma, kako so se pripravili na zadnje napovedi?
Občani hodijo normalno v službo, mislim tudi, da vsakodnevno teče življenje naprej. Vse pa seveda včeraj, ko se je bilo napovedan ta rdeči alarm, so se intenzivno pripravljali, tako da so tudi prostovoljci polnili te vreče s peskom protipoplavne. Na veliko so jih odvažali, zaščitili. Predtem smo jim povedali, da ne umaknejo avtomobile na varno, oziroma zaščitijo svoje premoženje. Kot vedno rečem, pa tudi tokrat nalagam vsem, da najprej naj zaščitijo sebe pa svojo družino, potem pa šele premoženje.
Je pa Arso danes izdal rdeče opozorilo predvsem za vaše območje, kaj se lahko pričakuje, so kaj povedali?
Vsekako vsekakor se vedno bojimo te napovedi, ker odkar se je dejansko 4. avgusta njihova napoved dobesedno uresničila, smo sedaj pač nekako v strahu. Jaz samo upam, da se napovedi danes ne bodo uresničile, da bomo preživeli miren dan, kolikor toliko seveda, pa da bomo lahko intervencijska dela naprej intenzivno izvajali, ker imamo še veliko za postoriti. Časa pa ni na pretek, glede na to, da je Črna na 575 metrov nadmorske višine, včasih že oktobra dobimo sneg, tako da smo usmerjeni v delo. Želimo si še kakšne dodatne mehanizacije, predvsem težke, bager je na 20 ton, pa kake kamione za odvoz, pa seveda intenzivno iščemo zdaj na posameznih delih izvajalce za sanacijo najhujših poškodovanih delov cest.
Ste potem zaenkrat zadovoljni z odzivom vlade in drugih pristojnih?
Čisto zadovoljni ne moremo biti iz tega razloga, ker imamo dejansko vse skozi premalo mehanizacije. Lahko pa rečem, da nas vseeno nisto pustili na cedilu, vse se odzivajo, me pokličajo, se zanimajo in tudi rešujejo potem zadeve. Jaz mislim, da bi pač bilo mogoče potrebno narediti to, da bi kaka dela, ki je druge ustavili tam, ko ni tako življenjsko pomembno, kot pa to tukaj.
Neurje se je včeraj razbesnelo tudi po slovenski Istri, obali, severni Primorski. O dogajanju na obali se je Marcel Krek pogovarjal z vodjo medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja na območju Kopra, Igorjem Rakarjem.
Kaj je bilo na vašem koncu, kje je bilo najhuje?
Torej, dejansko včeraj popoldne so območje, zlasti zahodni del slovenske Istre, zadele intenzivne padavine z močnim vetrom. Dejansko 3 ure je intenzivno deževalo in nekje tudi padavine so nekje padle, nekje v količini do 180 litrov na kvadratni meter. In to je dejansko povzročilo številne poplave, tudi podrta drevesa, odkrite strehe in ostalo. Tako da so imeli gasilci in tudi druge interventne službe veliko dela. Samo včeraj popoldne je bilo preko 200 takšnih različnih intervencij in se nadaljuje tudi danes. Zlasti je veliko teh zemeljskih plazov oziroma zasutih cest. In dežurne ekipe na terenu se trudijo po najboljših močeh to čim prej sanirati, ampak ne gre tako hitro, ker gre marsikje je to v bistvu se gre za kompleksna dela.
Se je razlivalo tudi morje?
Dejansko do samega poplavljanja morja ni prihajalo, so pa težave z odtekanjem teh meteornih voda v morje, namreč visoka plima otežuje to odtekanje in dejansko te meteorne vode, ki ne morejo odtekati, kot bi sicer v zaledju oziroma v teh obobalnih delih, začnejo naraščati in pa tudi poplavljajo razne ulice ob morju in dejansko to so bile včeraj pač dodatne težave s tem. Morje kot tako ni poplavljalo ulic, so dejansko pa te padavinske vode, ki niso uspeli odtekati, mislim, da so bile največje težave s tem v Izoli.
V koprski občini so se spopadali tudi z močnim vetrom, ki je med drugim poškodoval streho na pokriti tribuni stadiona Bonifika in osnovni šoli Šmarje, ki so jo začasno pokrili s polivinilom. Pouk se bo 1. septembra lahko začel. Udar strele je poškodoval profesionalnega gasilca v koprskem tovornem pristanišču, ponesrečenca so dlje časa, a uspešno oživljali in okreva v bolnišnici Izola. Odbor za finance je danes soglasno podprl predlog rebalansa za letošnje leto in ga poslal na plenarno sejo državnega zbora. Večjih pomislekov v zvezi z dokumentom, ki za pomoč prizadetim in odpravo posledic naravne nesreče namenja 520 milijonov evrov, ni bilo. Čeprav bi si v opozicijskih vrstah želeli, da bi bil bolj ambiciozen. Odbor je podprl tudi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. S prvim šolskim in veroučnim dnem v petek se začenja tudi letošnji 6. teden vzgoje. Društvo katoliških pedagogov Slovenije v spredje postavlja naslov Strpnost, spoštovanje, sodelovanje. Alen Salihovič se je pred začetkom tedna pogovarjal z duhovnim asistentom društva, patrom dr. Silvom Šinkovcem.
Pater Silvo Šinkovec, kaj je osnovni namen že šestega tedna vzgoje v organizaciji Društva katoliških pedagogov Slovenije?
Teden vzgoje, kot tako kot je nastal, je praktično eno takšno povabilo vsem, ki smo znotraj cerkve in seveda drugim, da najprej se zavemo, novo šolsko leto je. Tako policija reče, zavedajmo se, otroci so na cesti, bodimo previdni, spremljamo otroke, vozimo bolj prilagojeno otrokom, ki so na cesti. Tako učitelji delajo vse tisto, kar je potrebno, da so šolske učilnice opremljene, z vsem potrebnim, starši skrbijo za učbenike in zvezke in vse potrebno opremo. Nas, ki smo pa v cerkvi, pa se mi zdi, da je pomembno, da rečemo, naši otroci so potrebni tudi duhovne podpore. Stopajo v šolo, to je pomemben trenutek, sploh za tisti, ki so na začetku, pa so prvi razred, ampak za vse, tako osnovnošolske, srednješolske učence, dijake, tudi seveda potem študente, rečemo, podprimo jih z molitvijo. To je tisto, kar bi rad ta teden vzgoje povabil kristjana, da bi duhovno podprli. Krati pa seveda, da razmišljamo o pomenu vzgojnega dela, tako tistega šolskega, kako tistega domačega v družinah.
Vsako leto pripravite tudi temo, tako je tudi letos, zakaj torej geslo strpnost, spoštovanje, sodelovanje.
Te tri besede so nastale že 25 let nazaj, ko smo pisali etični kodeks članov Društva katoliških pedagogov in seveda smo razmišljali, zakaj se učitelj trudi. Učitelj se trudi, kako povezati ljudi, ki so različni. V državnih šolah so zelo, seveda vseh, tudi cerkvenih šolah so zelo različni ljudje in ustvarjamo neko skupno sožitje. Zato najprej povabilo k strpnosti, kar tudi nekako modna vrednota, če smo se ob nečem skinili, smo se ob strpnosti. Da pa strpnosti je mnogo premalo, ne samo da potrpimo tiste, ki so od nas različni, tako versko, kakor spolno, kakor rasno, kakor po statusu v družbi, ampak da pravzaprav je učiteljeva skrb, da začne spodbujati zanimanje učencev drug za drugega. Kaj je tisto, kar njihov ta notrni intimni svet, prepričan, stališ, vrednot, odkot so tisto najgloblje motivacije. Če pa hočemo, da bodo otroci začeli se zanimati drug za drugega, to je že izhodišče beseda spoštovanje, ta temeljna vrednota. Ko nekoga spoštujem, me zanima, kdo je on, kdo je ona in bi rad človeka spoznal malo globlje. To pa že ustvarja tisto dobrega skupnega sobivanja. Ko se ta humus naredi, potem seveda sodelovanje samo po sebi, logično nadaljevanje, da ljudje, čeprav smo različni, znamo stopiti skupaj, znamo narediti lepe stvari skupaj. To je tako kot pedagoško izhodišče. V tem kontekstu letošnjega se nam je pa zdela zredi ne samo teh zadnjih dogodkov, ampak seveda celega leta nekako, da se smo zaskrbljeni, da ta naša družba nekako vedno bolj razpada v blokovsko, levo in desno, zmeraj bolj agresivno, nestrpno in zato se mi zdi klic k strpnosti zelo pomemben. Klic s tem, da gremo še naprej v strpnosti, v spoštovanju in seveda to povabilo, da je moramo kot učitelji skrbeti za to, da kako bomo sodelovali skupaj, kako bomo ustvarjalci zdravih skupnosti v našem državi. Seveda pa čisto na koncu, tako kot se je zdaj že zgodilo, ta velika katastrofa narave, ki je naredila, se mi zdi pa iz ljudi prav povabilo tisto, toliko prostovoljcev, ki te dni, ta zadnji mesec deluje na terenu, tam, kjer so stvari najhujše, je pa nekaj, kar je pravzaprav potrditev, da krat, ko je najhujše, moramo stopiti skupaj, samo če bomo sodelovali, bomo lahko preživeli. Da je to nekaj, kar je tudi nekako ena takšna želja, da o tej stvari še več razmišljamo.
Za letošnji šesti teden vzgoje so prispevke pripravili za prvi dan Katja Podobnik, svetovalna delavka, mati treh otrok in stari starš vnuku in vnukinji, za drugi dan Marija Pisko, pokojena profesorica razrednega pouka, za tretji dan sestra Barbara Šelih, katehistinja, za četrti dan Klara Levstek, profesorica angleščine na srednji šoli v Novi Gorici, za peti dan profesor dr. Leon Oblak, profesor na Univerzi v Ljubljani, za šesti šesti dan Benjamin Tomažič, profesor informatike na gimnaziji Želimlje in direktor inštituta Integrum, in pa za sedmi dan dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof in predsednik komisije za šolstvo pri slovenski škofovski konferenci. Kje torej, pater Silvo Šinkovec, je mogoče dobiti vse to gradivo?
Torej, to gradivo je vedno vsako leto, zdaj torej že letos šestič. Smo rekli, pripravimo nekaj stanje za to, da ta teden vsak večer pri sveti maši lahko imamo eno misel, ki jo preberemo, in zato duhovnike povabimo, da poišče to gradivo na spletni strani Društva katoliških pedagogov. Tam je prav teden vzgoje in je tam gradivo, se klikne in se seveda to lahko natisne. Tako seveda vabimo učitelje, da si sami poišče to gradivo in da je to za njihov osebno, za osebni premislek, ni samo branje pri sveti maši, to tudi čisto osebna meditacija lahko, mogoče tudi ena, kot eno takšno izhodišče, eno stran na dan, včasih lahko tudi kakšna razredna ura iz tega nastane, ker so zelo, zelo bogata razmišljanja. Tako da na spletni strani Društva katoliških pedagogov, tam se najde to gradivo, ki je skrbno pripravljeno in so da tako različni avtori, ki so letos se potrudili in to napisali.
In na ta način se ne zgolj profesori, dijaki, študentje, lahko tudi vsi verniki povežemo v molitvi za uspešno novo šolsko in veroučno leto.
Jaz vedno ob teh razmišljanjih so vedno tu zraven prošnje, ki so seveda mišljene tam pri sveti maši, lahko pa seveda te prošnje tudi mi sami oblikujemo, preoblikujemo, dodamo kakšno svojo za kakšno molitveno skupino, za svojo osebno molitev. Predvsem pa seveda, da k tem prošnjam, ki so napisane za tajno in namen, imamo v mislih, da zmolimo vsak dan. Jaz mislim, da tudi, če ne gremo k maši, pa vsak dan nekdo zmoli nekaj za naše otroke, za učitelje, za starše, za vse, ki so neposredni upleteni v proces vzgoje in izobraževanja, da jih res podpremo z molitvi, da je to en tak naš velik prispevek.
Je pred začetkom tedna vzgoje povedal pater dr. Silvo Šinkovec.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je drugi dan 18. Blejskega strateškega foruma dejala, da je letošnji dogodek presegal pričakovanja. Vsebinsko je opozorila predvsem na tako imenovano Blejsko zavezo, da bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije. Sporočilo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bi Evropska unija in države Zahodnega Balkana morali biti do leta 2030 pripravljene na širitev, je po njeni oceni politično izjemno pomembno. Oblasti v Kijevu so danes odredile evakuacijo otrok iz petih vasi v bližini frontne črte na jugu države, kjer se po navedbah ukrajinskih oboroženih sil spopadi zaostrujajo. Ukrajinska vojska naj bi prodirala skozi ruske obrambne linije v okolici vasi Robotine, ki so jo vnovič zavzeli včeraj. Na pokopališču severno od Sankt Peterburga so pokopali vodjo Wagnerja Evgenija Prigožina, ki je prejšnji teden umrl v letalski nesreči oziroma sestrelitvi letala. Pogreb se je odvijal v tajnosti in ni bil naprej javno napovedan. Kreml je nekaj jur predtem sporočil, da se Putin pogreba ne bo udeležil. V srednji Rusiji je danes strmoglavil helikopter ruske tajne službe. Pri tem so po navedbah regionalnih oblasti umrli trije ljudje. Helikopter je strmoglavil v regiji Čeljabinsk na območju Urala, na tleh pa naj ne bi bilo škode ali žrtev. Nesreče zračnih plovil v Rusiji so pogoste zaradi ohlapnih varnostnih pravil in slabega vzdrževanja, še pogostejše pa so postale po lanskem začetku ruske agresije na Ukrajino. Na severovzhodu Grčije, v bližini meje s Turčijo, še naprej divja ogromen gozdni požar, ki je tudi največji v Evropski uniji od začetka beleženja leta 2000. Doslej je uničil že več kot 81 tisoč hektarjev površin. Od 20. avgusta, ko je Grčija že drugič letos poleti zaprosila za pomoč v sklopu mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, je Evropska unija v Grčijo napotila 11 letal in helikopter. Na prizadeta območje je odšlo tudi 407 gasilcev in 62 vozil.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo od petka do nedelje potekal tradicionalni sejem oziroma jormak. Gre za največjo in najstarejšo zabavno prireditev južne avstrijske Koroške. Prvič je potekal pred 630 leti, leta 1393, torej 99 let pred odkritjem Amerike. Zanimivo je tudi to, da pogodba med mestom Pliberk in vsakokratnim lastnikom Travnika, kjer sejem poteka, velja od leta 1428 in je ena najstarejših še danes veljavnih pravnih pogodb v Evropi. Jormak se bo na god svetega Egidija začel opoldne z ekumensko sveto mašo, z mestnim župnikom, dekanom, monsenjorjem, magistrom Ivanom Olipom in župnikom doktorjem Štefanom Šumanom.
Seveda se veselimo na naš jomah, 630 let žije, da so pivče jomah, da priprave letijo zelo dobro, čeprav smo imeli tudi popravljen površino naša jomaga. Hvala Bogu, so toga svetci pravočasno rešili. Komplikacije ni bilo, mi smo se samo rekel, zasigurali, da so pogledali, da tudi statika paše, če ste vidjeti tisti rekel, težki stroj v zabavnem parku, problemov ni.
Tako je za slovenski spored ORF dejal pliberški župan Štefan Visočnik. Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri. Več na radio.ognisce.si.
Športna novica, četrta etapa dirke po Španiji, pričakovano ni prinesla pretresov. V skupinskem šprintu jo je dobil Avstralec Caden Gross. V skupnem seštevku ni sprememb, Primož Roglič ostaja deseti. Možne nevihte bodo še zvečer s krajevnimi nalivi, po noči bo oblačno, občasno še padavine, na Primorskem se bo burja nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževalo, več dežja bo na jugu, tam bodo še možna kakšna neurja oziroma nevihta. Popoldne bodo padavine slabele, zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri čez dan pa temperature od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Opozorilo, možni so krajevno močnejši nalivi, torej še na Primorskem danes zvečer. V noči na četrtek pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla, v četrtek čez dan bo večinoma sončno. V noči na petek in v petek zjutraj bodo na Primorske možne posamezne plohe, kakšna nevihta, čez dan bo delno jasno, zjutraj po nižinah megla. V soboto bo sončno, jutro bo še sveže, čez dan topleje. Vremenska slika nad severno Italijo in severnim Jadranom je ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. Z vetrovi južnih smeri doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak. Še nekaj podatkov o vremenu ob 18. po državi. Na Kredarici oblačno 3, Rateče, rahlo dežuje 12 stopinj, Mežica 14, Maribor tudi ravne na Koroškem in Lendava 15 stopinj, Murska Sobota oblačno, rahel dež 16, Logatec 16, Kočevje, rahlo rosi 16 stopinj, Gornjigrad 16, Celje in Kran tudi Vrhnika 17, Ilirska Bistrica in Podčetrtek 18 stopinj, v Novem mestu ob 18. oblačno 19 stopinj, v Ljubljani oblačno manjša ploha 20 pol ure nazaj, Koper, tudi Črnomelj 21 stopinj in Nova Gorica 23 stopinj Celzija. Prometne nesreče na primorski avtocesti. Pred priključkom Senožeče proti Kopru je zaprt prihetevalni in vozni pas. Promet se odvija po odstavnem pasu. Na dolenski avtocesti na razcepu Malence iz Dolenske proti Rudniku je zaprt vozni pas. na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani je zaprt prihitevalni pas, nastal je zastoj, občasno predor zaprejo zaradi prometne nesreče, še zastoji na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani zamuda na poti 5 minut, kilometer dolg zastoj pa je na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Želimo vam srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.